Del 4 behandler blandt andet, hvem der bruger Fredsakademiet, om freds- og processangene og musikken på netsiden, og om det aktuelle behov for fredspædagogik og fredsundervisning, og muligheden for lærere, studerende og andre interesserede i at skabe sig adgang til fredsbevægelser og gruppers stadig ikke digitaliserede tidsskrifter, som er nødvendigt, fordi historikerne stort set har ignoreret fredsbevægelsens indsats, for eksempel også i hjælpearbejde under efterkrige, og vi får kontaktmulighed til højere for videre vejledning. Der er brug for at lave lidt oplysning om din hjemmeside fredsakademiet.dk, så det er godt, at du fylder år, så jeg fik taget mig sammen til at kontakte dig. Men altså, det er oprindeligt spørgsmål om, hvem i Danmark der bruger dig. Det er altså lidt svært ved at svare på i øjeblikket, fordi jeg var meget interesseret i, om det var skoleelever, lærere, og altså, hvilken situation, hvorfra man søgte på dig, om politikerne brugte dig, om medierne brugte dig, eller det kun var...
Altså, jeg har et eksempel på, at politikerne har brugt mit materiale, nemlig historien om F-35-flyet. Jeg ved, der er mange studerende, der har kontaktet mig i forbindelse med specialskrivning. Og jeg har en gang været i presselogen, hvor de kom og interviewede mig i 2 timer, og jeg fik lov til at sige en sætning, nemlig den, at i krig er sandheden det første offer. Og men alt det andet, jeg læste fra om Libyens historie og sådan noget, det brugte de ikke direkte. De brugte det selvfølgelig indirekte i deres udsendelse. Men det er den eneste gang, jeg har været i fjernsyn.
Men altså det, de bruger det overhovedet, selvom du ikke fik navnet nævnt, det må man nok finde sig i. Det er mange andre slået. Og du sagde jo selvfølgelig, brugte de det indirekte. Det er jo ikke en selvfølgelighed, at de overhovedet ville bruge det, hvis de opfattede det, du sagde som en alternativ sandhed. Så du må have givet dem nogle kilder, som det gjorde, at du kunne, at de ville tro på dig.
Ja, det gjorde jeg også. I øvrigt har jeg også været brugt i Jyllandsposten i forbindelse med påskemarserne i 60'erne, hvor de skulle have materiale om fredsbevægelsens historie. Så der er nogle enkelte journalister, der har brugt mig. Og der er nogle musikhistorikere, der er begyndt at bruge det kulturhistoriske materiale i Fredsakademiet.
Holger Terpe, jeg kan huske for et par år siden, der har jeg gjort meget reklame for en sangbog, en frisk sangbog, noget med skallen. Hvor var den hed? Hvordan finder man den?
Der er flere sangbøger, men den du tænker på er den, der hedder Skallensang, Fredsang og Slag på marken stoppet. Om det så var på grund af, at det var blevet fyreaften, eller fordi, at de havde så meget magt, at de kunne stoppe en krig, det er ikke godt at vide, men det er en gammel skotsk saga i øvrigt. Det er der link til på forsiden. På forsiden er der et link til noget, der hedder musik og sang. Det står nede under hjælpemidler. Og det link, det viser frem til hele dynen af sange og sangbøger i Fredsakademiet. Der er et link på forsiden til indekset med sange og sangbøger. Jeg skal dertil så tilføje, at på grund af ophavsrettigheder, så har jeg ikke noget med til sangbøgerne, men til gengæld har en diskografi med, så folk de kan smide tekst i deres søgemaskine, og så høre musikken eksempelvis i YouTube eller i internetarkivet. På forsiden er der en søgemaskine, hvor man kan bruge til at for eksempel at lede efter sange og musik.
Også
og alt muligt andet, ja.
Og det er sange, det er fredssange, især du går op i, ikke?
Ikke nødvendigvis. Der er altså en del protestsange også. Det viser sig, at dem, der i sin tid havde lavet Kina Common-sangbogen, havde nogle af de tidlige engelske protestsange med fra midten af 1600-tallet. Så der er også en del protestmusik. På samme måde som både Peggy Seeger, Pete Seeger og alle mulige andre sange kan være registreret, uden de nødvendigvis er fredssange. Der ligger en del biografier og diskografier over forskellige musikere. Hvis vi tager forfatterne først, så har jeg lavet en værkfortegnelse over forfatteren Jesper Jensen og de cirka 4.000 værker, han har skrevet. Og der er selvfølgelig mange protestsange mod NATO og oprustningen og så videre fra Gris på Gaflen og frem efter.
Jeg husker, Holger Terp, at når jeg var inde i den der sangbog Skallen, så er det i høj grad soldater, eller om soldater, der savner deres kærester, og om hvordan det er en stor sorg, og at det der lidelse, som krigen skaber, men deciderede fredssange, dem er der måske knap så mange af.
Nej, de fleste fredssange er protestsange, som protesterer mod indkaldelsen, mod værnepligten, mod krigsdeltagelse, og de efterladte, enten det er kærester eller ægtefæller eller børn eller og så videre. Det er langt de fleste af den type sange, men egentlig fredssange, som beskriver ro og idyll, er der egentlig ikke ret meget af, bortset fra nogle ganske få enkelte, eksempelvis aftensange. Så det er der meget lidt af.
Jeg kommer til at tænke på, at for et par år siden på Frederiksministeriet.dk's lejr i forbindelse med folkemødet på Bornholm, der var det en pædagog, Henrik Ginderskov, tror jeg han hedder, som havde skrevet en ny sang, og den handlede om det positive i fred og håb, fred og sådan noget. Og det var den oplagt sådan set at synge i en børne her. Der må være nogen fredssange i kølerne på alle de der positive værdier, børn de skal lære i børnehaver og i skolen der, så man skulle tro, der var en tradition der, som findes, som måske ikke er så meget fremme.
Der er en sådan tradition i USA, hvor man har lavet en hel masse freds- eller børnemusik om fred, men der er mig bekendt ikke noget tilsvarende på dansk, bortset fra selvfølgelig Halfdan Rasmussen, nogle af Halfdan Rasmussens tekster. Så det er vel en opgave for kommende rimesmede at lave sådan nogle sange. Men man kan jo altid hive fat i Halfdan Rasmussen.
Men det er jo meget tankevækkende, fordi når man snakker om fredsundervisning i folkeskolen, så er noget, det skal ind, altså som del af historievisning og samfundsfagsundervisning. Så det der med at koble de nære relationer, altså hvad der sker i klassen, mobning og sådan noget, til hvad der sker, hvad folk de gør som voksne, fordi det er jo ikke så mærkeligt, at folk de, om så man siger, kan hit på og prøve på at brænde kammerater ihjel, når man ved, hvad vi har besluttet i Folketinget, at vores soldater skal være med til at slå ihjel nu i mange år i andre lande. Det smitter der selvfølgelig af, og hvis man vil have fred, så skal man jo sådan set starte i skolen med at få folk til at se sammenhængende mellem, han har sagt, gruppe og individ niveau og samfundsniveau og globale niveau, at tingene hænger sammen. Vi bliver fyldt hele tiden med vold i fjernsynet, så hvorfor skulle børnene, hvis ikke der er nogen, der gider snakke med dem om det, ikke gøre det samme efterligende? Det er jo altid den måde, man lærer på.
Jo, men jeg tror, at for mig som fredsaktivist, så på det personlige plan, det er omgås folkene nogenlunde skværdigt, i hvert fald dem, jeg møder dagligt på min vej, og prøver så vidt muligt at løse de konflikter, der er, hvor jeg kan bidrage med nogle alternativer til en mulig voldelig udgang på konflikterne. Jeg tror, at hvis man skal have undervise i fredsommelig adfærd, så skal man ind og have fat i undervisningsbeskrivelserne og undervisningsplanerne og have nogle fredspædagoger ind over. Men dem tror jeg ikke, vi har i Danmark. Vi skal vist til Norge for at finde fredspædagogik. Og det kræver også en politisk vilje til at skifte kurs i retning af, at folk de får kendskab til konfliktløsning og fredelig sameksistens.
Det kan du have ret i, men altså, folk, lærere, de kan altså gøre meget, hvis de virkelig vil. Så det er også et spørgsmål om, at man diskuterer det i lærerkredse og sådan om, hvad det egentlig er brug for, altså for eksempel i samfundsfag, men ikke bare plapper, hvad der er i høj kurs på statskundskab til enhver tid af, men altså også tænker alternative idéer ind og får inspiration til at tænke ud af boksen. Det er svært at være lærer i øjeblikket, men altså det er nødvendigt, fordi de skal have betydet noget for fremtiden og freden.
Jo, men så er det, jeg siger, at man i undervisningstilrettelæggelsen må indarbejde noget, om ikke fred, så til at starte med noget etik, lidt idé om, hvad bruger vi egentlig den undervisning til, som I er i gang med? Jeg ved ikke, om det kan gøres på folkeskoleniveau eller på gymnasierne, men jeg ved, at man på universiteterne i mange år har haft kurser i etik, hvor man stiller de interessante spørgsmål om, hvad videnskabsfolk de bruger deres uddannelse til, om de vil ind og arbejde i våbenindustrien som ingeniør, eller de vil ud og gøre noget arbejde, der ikke er militærrelateret.
Det er fint, men det behøver man ikke gøre til en videnskab for, fordi det må være helt sund fornuft i børnehaven, at det er dumt, hvis man kommer op og slås hele tiden, og så kan man jo sådan set trække linjen frem til, kan de voksne ikke også holde op med at slås?
Jo, men jeg ved ikke, hvordan man kører det ind som etik i folkeskoleniveau eller på gymnasierne. Det kunne jeg godt forestille mig, at man indarbejdede et viden i gymnasierne.
Det, man drejer sig om religion og så videre, filosofi og idéhistorie, som er fag, som man har, kan vælge. Der har man for eksempel Kant med kategoriske imperativer, og vi kan også tage bjergprædiken, det gyldne princip med, du skal behandle andre, som du ønsker selv at blive behandlet, og Kant, der har noget med, at man skal handle sådan, at man kan ophøje det til en almen lov.
Mm.
Det er sådan noget af det samme. Altså, diskussionen findes allerede. Det er bare et spørgsmål om, at man ikke kører på en blind nationalisme, hvor personniveau, anden at man ser, at jamen, hvordan får vi så anvendt de principper på international plan, fordi vi alle sammen lever i en verden, og vi er nødt til at lære at tænke som verdensborger, at lære at tænke globalt, hvis vi skal have en fremtid, fordi vi er så afhængige af hinanden med miljøet og økonomien og kommunikationen. Man beklager sig over, at de kan se fjernsyn i tredje verden. Det er derfor, de kommer herop. Så må man tage konsekvensen og sørge for at afskaffe uligheden der, så de ikke får lyst til at tage herop. Det er de fattige i den tredje verden, som bare har håbløsheden og kunne se, hvor frustreret det er, at der er andre, der har det skide godt. og se, at de laver vores film, dem der har det skide godt, og så hitter man på, nå jamen, så må vi jo lave terrorisme, og så er noget folk gør opmærksom på vores eksistens.
Men nu har det jo altid været sådan, at der har været nationalisme i Danmark, og altså meget fremtrædende. Den eneste periode, hvor man ikke har haft nationalisme som det fremtrædende, det er i begyndelsen af det 20. århundrede. Og vi har de sidste 15-16 år deltaget i krig. Så nationalismen og militarismen, den går fint i spand sammen. De er nærmest tvillinger. Og det kan man også se i alle de andre lande, der har været i krig. Der er de også meget nationale. Når jeg siger, at man har været meget national i Danmark, så kan man se det ved det, som nogle historikere begyndte at kalde landskabets militarisering. Hvor man ser alt, hvad der har været militært af borge og slotte og alt fæstningsanlæg, det bliver værnet om og beskyttet, og selv gamle torturanstalter som Kali Slot og så videre bliver brugt som turistmål i dag, uden folk de overhovedet har nogen som helst mulighed for at kunne forholde sig til, jamen, hvad var det egentlig for noget, og hvad er det, vi ser? Der er ingen, der i dag fortæller om den forfærdelige tortur, der foregik af folk på Kali Slot.
Det er første gang, jeg hører om det, i hvert fald i relation til Kali Slot. Men vi har hørt generelt for lidt om den slags, hvad vi har bedrevet tidligere. Nu har det heldigvis været noget i forbindelse med 100 år for salg af de vestindiske øer, St. Jan og St. Croix, men ellers ikke.
Nej, men altså, magthaverne var ekstremt brutale i middelalderen. Der findes en bog, der hedder Oplysningstiden og det magiske, der fortæller om, hvordan specielt kriminelle, men også soldaterne, både de værvede og de værnepligtige soldater, blev mishandlet nærmest til døde, endda med database over brutalitetens omfang. Det glemmer folk i dag. De glemmer, at kongehuset eller monarkiet stjal bispernes jord og ejendom og gjorde det til et ryttergods, sådan så, at de endda fik lokalbefolkningen i det enkelte ryttergods til selv at betale soldaternes uddannelse, kost, forplejning, boliger og våben. Og da man så igen fatter penge, så sælger man ryttergodsen, skraver gysene til sig. Kongehuset er formodentlig den største tyvebande i Danmark.
Ja, okay, Holger, men det var tortur, vi kom væk fra.
Det, ja, men ja. Det er jo det, jeg sagde med, at hvis du ser den der bog, der hedder Oplysningstiden og det magiske, så beskriver den han har sagt mindste detalje, den ekstremt omfattende tortur, der var i Danmark i den tidlige i middelalderen.
Og er det en, der er tilgængelig i den bog?
Den kan lånes på et hvert bibliotek. Det er en meget stor doktorafhandling.
Og hvis man søger på din hjemmeside, fredsakademiet.dk.
Den er også registreret i Ny Dansk Historisk Bibliografi. Man kan også se det på alle de fanger, der var på Hammershus. Mange af dem blev også tortureret, og sådan enecellerne og så videre var jo også at betragte som tortur. Og vi har eksempler på ham, der hed Julius, ham der forsøgte at skyde sig. Han begik selvmord på grund af den daglige mishandling, han blev udsat for i fængslerne.
Høj og tærp, jeg måtte tænke på, at vi har lige fået udsendt danske filmer om Struense i fjernsynet, og det er ikke, om du så den, fordi der så vi også tortur for alle pengene. Men det er antageligt historisk korrekt, fordi det ser ud som om, de har lavet en grundig research bagved.
Ja, det er formodentlig fuldstændig korrekt. Der findes en del bøger om Struense og hans tid.
Når jeg har sådan set, lad os snakke om det her, det historie, så er det fordi, at vi har en damers kanon i øjeblikket med de danske værdier. Jeg opfatter nu mest som, den kun brugbar til at vælge, hvilke værdier, der betyder noget at arbejde for fremover. Vores bedrifter i fortiden kan sådan set være ligegyldige, men hvis man vil snakke fortid og sige, og være stolt over, hvad der er dansk, så skal man selvfølgelig også nævne de negative ting, og tage afstand fra dem, så det ikke bliver en selvforherrelse, national selvforherrelse, og der er det jo vigtigt, de ting, du kan fremdreje der.
Ja, men altså en ting er, at vi har deltaget i en masse, som man måske burde undskylde for i dag, men eksempelvis også de danske krige. Der kan man sige, at hvis man tager krigene der 1657-59, Carl Gustav-krigen, så er det jo forfærdelige forhold i de svensk besatte områder af Danmark. Men når man ser på krigsbeskrivelserne generelt, så har Danmark faktisk deltaget i meget få krige, bortset fra nutiden, hvor vi har besættelsen og 2. verdenskrig og krigene i Irak, Afghanistan og sådan, og Libyen. Men de fylder ekstremt meget, både i bevidstheden og blandt historikerne. Det er som om, at fredsperioden og dermed kulturhistorien fylder meget lidt. Troels Lund var den første, der skrev en kulturhistorie, som ikke handlede om kongerne og deres krig. Og han blev faktisk aldrig ansat på universitetet, netop på grund af det, at han ikke var national nok. Og sådan har det altid været. Hvis du skal have en spændende historie, så skal der være krig og tubang eller vold og voldtægter og så videre i det. Man skulle i øvrigt tro, at de fleste svenske kriminalforfattere nu om dagen er mere eller mindre skabssadister. Jeg har forsøgt at beskrive alt det, der ikke er krig. Alt det, der har ført til, at Danmark er, som det er i dag. Og det, vi ved jo alle sammen, at den største danske værdi er det wienerbrød og pølsevognene. Og vi er begge to importeret fra udlandet. Der er ikke noget, der egentlig er dansk, bortset fra sproget. Næsten alt er tysk, eller kommer fra tysktalende lande, lidt fra Frankrig og noget fra England, og inden for de senere år også USA. Vi har nogle ganske få særlige danske forfattere, Holberg, Kierkegaard og så videre. Men Holberg skrev på latin, og Kierkegaard var uforståelig. Så det kan man selvfølgelig også sige er dansk.
Høj og tærp. Nu har vi været lidt hårde ved historikerne egentlig. At man skal prøve på at snakke på tingene op og støtte de positive ting. Jeg husker, at der det var så i kølvandet på ungdomsoprøret i 70'erne, der kom der faktisk nogle kildehæfter, historiske kildehæfter, hvor man interesserer sig for de bevægelser, der har været igennem tiden. Og man kan håbe, den tradition bliver genoptaget, så nogen, der vil skrive nogle kildehæfter, periodehæfter, som man kalder det nu om dagen, om de for eksempel fredsbevægelsen i 80'erne. Efter al den tid, som eleverne har måttet døje med den kolde krig, de onde kontra de gode, ej, det passer ikke. Men altså, man prøver faktisk at nuancere det. Så må det også være de positive ting, sådan som altså, de fredsbevægelser, der også var, de må jo høre naturligt hjemme. Der må være nogen, der har skrevet om dem. Det er forhåbentlig også allerede det her ikke tænkt på, hvorvidt det er. Det er sket, men altså netop, hvordan folk i almindelighed tænker og prøver på at handle og forbedre vilkårene og også tænke ud over nationalismen på, at vi lever i en verden. Det må være væsentligt at dyrke i historie- og samfundsfagsundervisningen.
Jo, men der er skrevet afhandlinger om både kampagnen mod atomvåben, kvinder for fred, nej til atomvåben. Der er nogle ganske få ting. Judith Winter for nej til atomvåben. Vi skrev jo selv bevægelsens historie.
Undskyld, Holger Terp. Jeg tænker på deciderede undervisningsbøger. Sådan en som Judith Winter, den er meget fin, og en dygtig elev kan også bruge den til speciale, men det er jo ikke en decideret undervisningsbog, der skal tilrettelægges pædagogisk, om så må sige.
Nej, det kan godt være, men der er, altså jeg er jo pæn at høre flere sider, at gamle historiske værker, de er ikke forældede nødvendigvis. De er en del af faghistorien. Så jeg ved ikke, hvornår en bog kan bruges som undervisningsbog, eller som almindelig lærdomsbog.
Men Holger Terp, der drejer det sig om, at man skal gøre det så nemt som muligt, så fristende som muligt. Derfor, jo nemmere det er at gå til, jo snarere får du en lærer til at tage et emne op, og det er så forbandelsen for fredshistorien, fredsbevægelseshistorie, hvis der ikke er noget let tilgængelige ting. Det er fint med Judith Winter, det er jo en glimrende bog til læreren, hvis han så vil gøre det arbejde, det er, og lave undervisningen derudfra, og det bør han selvfølgelig også gøre, men de har fået længere arbejdstid, så de har ikke så meget tid til at forberede sig længere. Ergo, så drejer det sig om at få nogen til at skrive nogle kildehæfter, eller altså bearbejde til gymnasiet eller folkeskolen, hvad det nu er, på det rigtige niveau.
Hvis man ser på det måde, at fredsbevægelserne ikke får omtale på som et problem, så er det fordi, at så bliver de usynlige. Hvis man tager eksempelvis Bo Lidegaards bog Redningsmænd om de skandinaviske aktioner for at redde fanger fra de tyske koncentrationslejre, så er der ikke en eneste pacifist eller fredsomlig organisation, der er medtaget i bogen, som ellers i øvrigt er udmærket. Han kunne have medtaget, var selvfølgelig aldrig med krigs meget omfattende hjælpearbejde under 2. verdenskrig for at afhjælpe dels hungersnøden i Norge, dels bidrag til at sende eksempelvis madpakker til fangerne i de tyske koncentrationslejre. Men det er forsvundet ud af historien.
Ja. Det er et meget historisk eksempel, men har du nogle nyere eksempler på nyere publikationer, som også, kan man sige, gør det samme fejl, og undlade fredsbevægelsens indsats i den nyere historie?
Ja, Dansk Udenrigspolitisk Instituts redegørelse om Danmark under den kolde krig nævner ikke ind i fredsbevægelserne. Og det gør bøgerne om Thule og grønlandske forhold heller ikke. Jeg ved jo, at der var mange, der har protesteret mod Thulebasen. Og det er overhovedet ikke nævnt nogen steder.
Hvad så, hvis man går ind i Infomedia eller et eller andet af aviserne, avisarkiverne? Er der heller ikke noget kilder at tage af, eller er det historie?
Jo. Hvis du går ind i informationsarkiv på nettet, eller nogle af de andre avisarkiver, formodentlig Politikken og Berlingske Tidende, og så vil du garanteret at finde masser af de protester.
Ja, der må være noget læserbrev.
Ja, det er der også. Det har været det, fordi jeg har selv skrevet nogle.
Dem kan du altså ikke finde?
Jo, man kan gå ind eksempelvis på informationshjemmesiden. Det er indekseret og online tilgængelige helt fra 45, hvor avisen blev startet, og Politikkens database ligger tilbage fra 1884 oktober. Men og frem efter. Med Berlingske Tidende, det ved jeg ikke helt rigtigt nu, men man kan sagtens finde oplysningerne.
Holger Terp, hvis jeg er interesseret i at finde, hvad der er blevet publiceret af en selv som læserbreve, hvordan går jeg så til værs?
Hvis du vil finde læserbreve i bestemte aviser er det nemt nok. Så går man ind og ser på den enkelte avis hjemmeside. For eksempel information og bruger deres søgemaskine i arkivet. Det er det nemmeste.
Men hvis nu for eksempel man har skrevet et læsebrev, man har sendt det til mange medier, og så vil man se efter, at nogle af dem der overhovedet har optaget det. Hvor går man så ind?
Så bruger man Google og ser, om det er online tilgængeligt, eller det ligger i dybde baser. Altså er baser, der ikke er direkte tilknyttet søgemaskinerne.
Nu for eksempel Infomedia, som der kun er adgang til, hvis man har råd. Skal man helst have abonnement på Infomedia, for at være sikker på, at man finder de læsebrev, der er blevet publiceret?
Nej, det tror jeg ikke mere. Der var en gang, hvor man havde en avisartikel registreret på en CD-ROM, tro det eller ej. Alt den slags oplysninger er nu online, direkte på avis hjemmesiderne.
Så altså, man er adgang via Google søgemaskiner?
Ja. Hvis du søger på information.dk og så går ind i deres arkiv, så kan du formodentlig finde alle de artikler, der har været om bestemte emne, siden avisen startede i maj 45. Man kan søge på forfatter og titel.
Ja, men det her, det er jo blandt andet, det er for de historikere, som gerne vil lave en undervisningsmateriale omkring freden. At hvis man er nødt til at søge på læsebrev for at finde noget. Aviserne skrev jo ikke rigtig meget om tingene heller, så det er lidt svært. Så derfor er det meget vigtigt, at du har lavet den her hjemmeside.
Der er en anden ting, det er, at det man gjorde i fredsbevægelserne før internettet, det var, at man levede af at producere tidsskrifter. Først og fremmest. Der er selvfølgelig også skrevet en del bøger og pjæser og sådan noget, men fredsbevægelsernes politik fremgår af deres tidsskrifter. Og de fleste af dem ikke er online tilgængelige, fordi de er lavet før internettet. Så kan de være meget svært tilgængelige, men jeg tror, jeg har lister over næsten alle danske fredstidsskrifter tilbage fra 1880'erne og frem efter.
Hvordan søger man på dem?
Man søger på titlen, og når man har fundet på titlen, så skal man finde en lokalisering. Og lokaliseringen vil så regel enten være, der kan være tre lokaliseringer. Det ene er Det Kongelige Bibliotek, det andet er Statsbibliotek, og det tredje er Arbejdermuseet.
Ja, men hvis du er almindelig dødelig, så kender du jo ikke, hvilke muligheder der er. Du kender ikke titlen. Så derfor, hvor går man ind og finder en oversigt over de tidsskrifter, der er fredstidsskrifter, der er udgivet, altså fredsorganisationers tidsskrifter. Jeg er interesseret i at finde frem til en oversigt over alle danske fredsgruppers publikationer. Hvordan gør jeg det?
Så går du ind i og kigger i den bog, der hedder Fred på tryk, som jeg lavede en gang i 1990.
Og hvordan kommer jeg i nærheden af den?
Via biblioteket. Den er ikke online, men det, der er i bogen, er drysset rundt omkring i Fredsakademiets hjemmeside. Den hedder Fred på tryk.
Og forfatter?
Det er Lille Maj.
Ja, Holger Terp. Den udgivet?
Jeg tror, det var i 1990. 89 eller 90. Det arbejde, jeg lavede der, det er jo videreført i den bibliografi, der hedder Peace in Print, der handler om den internationale fredsbevægelse. Helt tilbage fra de første fredsgrupper blev oprettet under den engelske borgerkrig.
Hvornår er den udkommet, og den opdateret?
Den er helt opdateret og kun publiceret som HTML-fil. Altså, det vil sige, at der er et indeks på Frelsesarkivets hjemmeside. Og det er der en reference til, eller et link til på forsiden. Den er nemt ved titel, den hedder Peace and Print.
Men man kan også bruge søgemaskinen, ikke?
Jo, det kan man. Skal man bare søge på Peace and Print, så dukker den op. Altså, det vil sige, at meget af de indledende fægtninger, undskyld udtrykket, om de danske fredsbevægelser og de internationale fredsbevægelsers historie, også for den sags skyld, ligger i Frelsesarkivet. Så hvis man er interesseret i at arbejde med de emner og de problematikker, som fredsbevægelserne har arbejdet med, så er det der, man skal starte.
Det er fint, Højer, og det er flot arbejde, du har gjort. Det er mange års indsats. Men hvis man så lige løber lidt sur i det inde på din side, kan man så kontakte dig per mail eller telefon?
Min mail er holgertaft@pc.dk. holgertaft@pc.dk.
Så det er der, man begynder.
Eller også er der en mailadresse på de enkelte sider på hjemmesiden. Og der er telefon 36 78 40 28.
Højer Terp, når du stadigvæk holder gang i dit arbejde, og sikkert også vil fortsætte efter din 65-års fødselsdag, som du holder den 28. februar, når nu ikke, der er 29. februar i år. Hvad er det så, der holder dig i gang? Hvad er det, du sådan set brænder for, at kan se en mening i at gøre med fredsakademi.dk?
Det helt grundlæggende er, at jeg vil, at Danmark bliver et mere fredsomligt land. At vi ikke bruger penge på krigsdeltagelse, at vi ikke bruger så mange penge på militær, at vi uddanner folk ordentligt, så de kan løse konflikter, og de kan være fredsmæglere, og ikke kun uddanne og kendt politikere, som tror, de kan administrere inde på Christiansborg. At vi deltager internationalt i hjælpearbejde og forsoningsarbejde, og at vi er et foregangsland på humanistiske områder.